Ja, det var måske den mest kendte her i forsamlingen. Men den er jo ny. Også ny for mig. Men så mødte han til et møde i Lemvig. Og så synes jeg nok, den har værd at stifte nærmere bekendtskab med. Men vi skal være sammen om Peter og Cornelius denne eftermiddag. Men, og det er fra Apostlenes Gerninger 10. Og der er mange vers. Det er helt fra 48 vers. Men jeg tror, vi skal bare have de sidste fra vers 34. Men lad os bede sammen endnu en gang. Kære himmelske far, vi kommer frem for dig i Jesu navn. Og vi takker dig, fordi at vi får lov at komme i det navn, hvor der er knyttet alle løfter til. Og så bliver vi mindet om det, at du vil, at vi alle skal frelses og nå det mål, som du har sat for hver eneste menneske. Og det beder vi dig om, at det også, at denne eftermiddag også må være med til det. At du, himmelske far, at du får lov at døde og gøre levende. At du må få lov at gøre den gerning i vores liv, så vi ser vejen for tabthed, men også evangeliet og frelsen i Jesus Kristus. Vi takker dig, fordi at du har givet os din ånd, som skal åbenbare disse herlige sandheder for os. Og derfor så beder vi dig om, at du, gode hellige ånd, vil gøre det sådan, at Jesus må blive stor og herliggjort for den enkelte. Amen. Apostlenes Gerninger, kapitel 10, fra vers 34, og vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Det står som overskrift, Peter prædiker i Cornelius' hus. Så tog Peter til ord og sagde, fra nu af, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. I ved, hvad der er sket i hele Judæa. Det, der begyndte i Galilea efter den dåb, Johannes prædikede, hvordan Gud salvede Jesus af Nazaret med helligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes over alt og gjorde vel og helbredede alle, der var under djævelens herredømme. For Gud var med ham, og vi er vidner om alt det, han gjorde i jødernes land, såvel som i Jerusalem, ham som de slog ihjel ved at hænge ham op på et træ. Ham oprejste Gud på den tredje dag, og lod ham træde synligt frem, ikke for hele folket, men for os, der i forvejen var udvalgt af Gud til at være vidner. Vi, som spiste og drak sammen med ham, efter at han var opstået fra de døde. Og han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet, og de troende af jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedningerne, for de hørte dem tale i tunge og lovprise Gud. Da tog Peter til ordet, må noget kan hindre disse mennesker i at blive døbt med vand, når de har fået Helligånden lige som vi. Han befalede da, at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Derefter bad de ham om at blive der nogle dage. Amen. Peter og de andre disciple havde jo fulgt Jesus i 3 år. Men tilsyneladende så havde de forstået, de havde meget lidt lys over Jesu Messias gerning. Godt nok kom Peter med sin store bekendelse, du er Kristus, den levende Guds søn. Men da Jesus så gør det klart for disciplene, at han skulle gå til Jerusalem og lide meget ondt og slås ihjel og opstå på den tredje dag, ja, så er det, at Peter tager ham til side og siger, sådan må det ingenlunde gå herovre for dig. Nej, Peter og de andre disciple, de havde ikke forstået Guds frelsesplan, at Jesus skulle bære hele verdens synd, for at vi kunne forsones med Gud. Hele skriften vidner om, at Jesus er Guds offerlam til forløsning for os. Og det fattede Peter og disciplene tilsyneladende meget lidt af, måske næsten intet af. Og hele påskens begivenheder vidner om, at det ligesom går op for dem, hvad det er, der rigtigt foregår. Det er først efter opstandelsen, hvor han møder dem og åbner skrifterne, og her kan vi tænke på de to Emmaus vandrer, hvordan at Jesus åbnede skrifterne for dem. Det er først da, at de begynder at forstå gamle testamentets skrifter og vidnesbyrd, at Jesus er opfyldelsen af det. Og så begynder de at fatte lidt af det, Jesus har sagt og gjort. Og så, selvom det var sådan, så kunne de alligevel sige senere, spørger sådan, herre, er det nu, at du vil oprette riget for Israel? De tænkte så menneskeligt om de store åndelige ting om Guds rige. Og det er jo også det, som skinner igennem i vores liv igen og igen. Og derfor så havde de, og vi har brug for den hellige ånd, talsmandens overbevisende gerning i vores liv. Jesus havde lovet, at når han tog hjem til himlen, så ville han sende talsmanden. Og så skulle han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom, Johannes 16, 8. Og dette løfte gentager Jesus lige inden sin himmelfart. Du har det i Apostlenes Gerninger 1, 18. Men samtidig så giver han dem en opgave. Han siger, I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være vidner i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria, I er lige til jordens ende. Og disciplene fik Helligånden, og pinsedagen, der er det ligesom, det er en helt anden Peter, der står frem med åndens lys over skrifterne og deres opfyldelse i Jesus. Og så holder han sin store pinseprædiken. Og der udbryder vækkelse, og mange kommer til tro på Jesus, både i Jerusalem og hele omvejen. Guds rige går frem. Men så er det, at efter Stefanus' død, hvor han blev stenet, så udbryder der jo forfølgelse. Og så spredes de fleste af dem ud fra Jerusalem og rundt omkring videre ud, netop sådan som Jesus havde sagt. Og så læser vi om i Apostlenes Gerninger, at Filip han står i en stor vækkelse i Samaria. Og der bliver sendt bud af det Peter og Johannes, for at de skal hjælpe ham. Evangeliet forkyndes, og store under og tegn sker. Men så er det jo, at da Gud så vil have Peter til at gå til hedningen Cornelius, så overskrider det alligevel Peters grænse. Selvom han i et syn, og beretningen begynder jo allerede i kapitel 10, men vi kan læse i vers 12, at så får han et syn Peter er nemlig gået op på taget for at bede, og så bliver han sulten. Og mens han er ved at tilberede noget, så falder han i henrykkelse, og han ser en stor du, der ligesom hænger fast i hver sin hjørne, bliver sænket ned fra himlen. Med alle mulige firbindede dyr og krybdyr og himlens fugle, det betegner ligesom hele repertoireet. Og så lyder den røst, Peter står op, slagt og spist. Men Peter bliver forfærdet. Han siger, nej, ingen lunde her. Jeg har jo aldrig rørt noget vanhelligt. Men det gentager sig tre gange. Og Peter, han er noget forvirret over det her. Men imens, så er det jo sket noget. At der står tre mænd ved hans dør. Og det minder Hellige Ånden ham om, at der er nogle mænd, der er sendt fra Cornelius, officeren, og beder ham om at følge med. Men Cornelius, han er jo en hedning. Og det ser næsten ud som om, at når vi læser det her kapitel, at Peter, han har helt glemt missionsbefalingen. I hvert fald dele af den, at evangeliet skulle ud til alle folkeslag, at evangeliet skulle spredes til jordens ende. For det her, det er i hvert fald svært for Peter. Det var så grænseoverskridende for jøden Peter, men det henter jo Gud i at føre sin plan igennem. Det skal vi lægge mærke til. Og Gud fører Peter og Cornelius sammen. Og dette møde og denne beretning, det er jo en forkyndelse af noget så stort, så vi slet ikke kan rumme dimensionerne af det. Tænk hedningerne. Hedningen Cornelius står som en repræsentant for os, som også hører hedninger til, at vi har del i Guds frelsesplan. Frelsen udgår fra jøderne, ja, men Cornelius, han var den første hedning, som blev frelst. Og han står ligesom en repræsentant for os, som var langt væk fra alt dette. Langt borte fra Gud. Ja, Paulus, han siger det sådan i Efeserbrevet, det andet kapitel fra vers 11. Husk derfor, at I dengang var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, som kalder sig omskårne. Dem, som har en læmelig omskærelse gjort med hænder. Husk, at dengang var I adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel, fremmede for forjættelsens pagter, uden Gud, uden håb og uden Gud i verden. I sandhed en skille, når det gælder Guds rige. Men Cornelius, han står som repræsentant for, at den mur, den blev brudt ned. Og når vi så tager et stort spring, også i vores Bibel, men også i tidsregningen, om i åbenbaringsbogen, det 7. kapitel, så ser vi, at i den store hvide flok der, 7-9, derefter så jeg og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De var alle med, det var bare jøder. De stod foran tronen, foran lammet klædt i hvide klæder, og med palmegrenene i hænderne, og de råbte med høj røst, frelsen kommer fra Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Her i Cornelius' hus, så er vi ved den spæde opstart til noget vældig, vældig stort. En skare, som ingen kan tælle. Noget, som har nogle dimensioner, vi slet ikke kan fatte. Og tænker vi så på det, der engang skal ske, den lovsang, som skal bryde ud hvor fra denne store flok. Og tænk, at vi, som er af hedningerod, vi er med her. Cornelius, han er en af de første hedninger kristne i den nye pagt. Der står om ham, at han var officer i en militær afdeling i Caesarea. Og kasserer her, det er kasserer ud for Samaria. At forveksle med kasserer Filippi, som lå oppe mod nord ved Hermonbjerg, og der hvor Peter kom med sin store bekendelse, du er Kristus, den levende Guds søn, Matthæus 16:16. Man kan undre sig over Cornelius og over det, som står om ham. For her i 10:2, der står der, at han var en from og gudfrygtig, ligesom hele hans husstand. Han gav folket mange almisser og bad bestandig til Gud. Hvad laver sådan en mand i en hedensk, rå militærlejr? Det kan man godt undre sig over. Men netop det, at han var gudfrygtig, det er nok ingen tilfældighed, at lægen Lukas har det med sig her i Apostlenes Gerninger. At gudfrygtige hedninger møder vi flere steder i Apostlenes Gerninger, at de var nogle af de første hedninger, der gik ind i Guds rige. Bladrer vi bare lidt i vores Bibel, så ser vi om i kapitel 16, at Lydia, hun omtales som en gudfrygtig kvinde, og at Herren åbnede hendes hjerte for ordet, og hun blev frelst. Og i kapitel 17, der omtales der nogle græker, som også var gudfrygtige, som kom til tro. Og måske kan vi sige, at deres længsel, deres søgen og deres bøn, det bekræfter jo sandheden i det løfte, Jesus gav. Matthæus 7:7. Bed, så skal det gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal det lukkes op for jer. Og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for. Gud, han kender nemlig hjerterne. Og Gud kendte Cornelius' hjerte. Og Gud hørte Cornelius' bøn, og derfor sendte han sin engel som bønnesvarer. Cornelius, han bad nemt til Gud, og så kom der en engel og sagde til ham, du skal sende bud til Peter. Han er nede ved en mand med navn Simon, garveren Simon, og ham skal du komme her op for at forkynde for dig. Englen siger ikke noget om, at Cornelius' gudsforhold var i orden. Tværtimod siger englen, at Cornelius skal sende bud efter Peter, der bor i Joppe, der er ved Simon. Peter, han blev sendt til Cornelius, fordi Cornelius, han var ikke frelst. Det skal vi lægge mærke til. Skulle vi have bedømt Cornelius' gudsforhold, så vil vi sige, han er virkelig en kristen, den mand. Han var en gudfrom og gudfrygtig mand, som gav almisse og bad bestandigt til Gud, står der. Men han ejede ikke det evige liv. Det skal du lægge mærke til, at det står. Han havde ikke fået sine synder forladt, selvom han var en from mand. Man bliver nemlig frelst, fordi man er from og giver almisser og beder til Gud. Frelst, det bliver kun den, som har Jesus. For det evige liv, det er kun hos Jesus. Det er kun ved ham, at vi kan få vores synd forladt og blive retfærdiggjort over for Gud. Og derfor skriver Johannes også i sit første brev 5:12, at den, der har synden, har livet. Den, som ikke har Jesus, altså den, som ikke har synden, har ikke livet. Så klart står det. Cornelius, han havde ikke del i det evige liv, selvom han var en from mand. Men det fik han, da Peter fortalte ham om Jesus. Der blev han frelst, og der fik han Helligånden, som er pantet på dette tilhørsforhold. Man kan egentlig sige, at Cornelius, han står på en underlig måde som en repræsentant for to store menneskegrupper. Den ene, det er dem, som vi har mødt i Åbenbaringsbogen 7, som engang skal stå og synge i en stor kor. Der står om dem lidt senere i vers 14, hvorfor de står der. De har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de foran Guds trone. Det er begrundelsen for, at de står der. Og tænk, de fleste af dem, kan vi sige i parentes, de er sandsynligvis hedninger, som er kommet til tro. De blev vundet ved evangeliet. De fik se det samme som Cornelius, at hedninger var med i Guds frelsesplan. De var med i det fuldbragte frelsesværk. De fik lov at se det, og så tog de imod Jesus som deres frelser. Det gjorde de, fordi, som Paulus skriver i Romerbrevet 3:24, ikke fordi de var fromme og gode, men det var ufortjent, de blev gjort retfærdige af Guds nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. De tog deres tilflugt til Jesus, fordi deres egen fromhed var som snavset tøj, som det står i Jesajas 65:4. Altså det bedste vi mennesker, vi har at komme frem for Gud med, det er som snavset tøj. Og du ved jo, at der skal en skinnende, ren, hvid klædning til. Det bedste vi har, det er som snavset tøj. Den anden gruppe mennesker, som Cornelius egentlig på en måde også står som repræsentant for, det er egentlig nogen, som vi synes godt om. De lever nemlig et højt respekteret liv. De har en høj moral. De vil gerne gøre godt imod andre. Det er nogen af dem, som har taget afstand fra Guds rige og fra Jesus, som det store flertal har. Nej, det har de langt fra. Tværtimod, så beder de til ham. Måske dagligt gør de det. Måske læser de også en del i Bibelen. Kan være, der bliver holdt andagt i hjemmet. Og måske kommer de også en del i kirke og missionshus. Ja, for nogen af dem, så står de måske endda i et kristen arbejde. Men de er aldrig gået rigtig for lidt med deres kristendom og deres religiøsitet, deres fromhed. De er aldrig rigtig kommet til kort over for Gud. De har måske ligesom den religiøse mand der i Lukas 18, der stod oppe i templet og takkede Gud, fordi at det var gavn sådan, som han kunne se, det var gået mange andre. Og det var han klar over, det var hans egen skyld, og det takkede han Gud for, at det var gavn sådan. Men Jesus siger om ham senere, at han gik ikke retfærdiggjort hjem. Det gjorde han ikke. Han var nemlig fortabt. Det var han. Og Cornelius var fortabt. Og jeg må spørge selv, om det er et provokerende spørgsmål og ubehageligt. Så må jeg spørge dig, er du from? Religiøs? Er du det? Er du det? Er du fortabt? Eller er du frelst? Det er livets store, store spørgsmål. Det vigtigste af alle. Livet her, det er så kort. Og det er det spørgsmål, vi alle må have besvaret her. Hører vi til dem, som Jesus har fundet, fordi at Helligåndens lys faldt ind over vores liv? Og det, som så godt ud i andre menneskers øjne, og også i vores egne øjne, det kom til at se ud som snavset tøj. Det holdt ikke ind for Gud. Åndens overbevisende gerning gjorde dig og mig strafskyldig for Gud. der var der bare en, der kunne frelse dig. Og det var ham, som Cornelius mødte, Jesus. Jeg tror, vi må sige, at der er en fromhed, som fører et menneske til Gud. Og her er det ligesom Gud, der begynder sin gode gerning og skaber modtagelighed i et menneskes hjerte. Og det fører til liv, hvis Gud får lov at føre den gerning til ende. Men der er også en fromhed, som hindrer Gud i at føre et menneske igennem til liv. Og her bliver det modsat. Her bliver fromhed og religiøse handlinger det, som vi mennesker kommer til at stole på i vores gudsforhold. Og på den måde holder det ligesom Gud væk. Men for Cornelius, så blev hans søn og hans bønner det, som åbnede op for, at Gud kunne give ham del i frelsen. I Romerbrevet 10, 12-13, der står der, at der er ingen forskel på jøder og grækere, altså jøder og hedninger, Peter og Cornelius. Alle har den samme herre, rig nok for alle, der påkalder ham, for enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Dette løfte gjorde Cornelius erfaring af sandheden af. Men Gud måtte bruge Peter som sit vidne for, at Cornelius kunne blive frelst. Cornelius, han blev frelst ved at høre om Jesus, ved at være from. Og efter de to mænd er ført sammen og ligesom kommer til forståelse af situationen, så siger Cornelius, der havde sammenkaldt både venner og slægtninge, sine nærmeste, så siger han i vers 33, nu står vi alle her for Guds ansigt for at høre, hvad Herren har pålagt dig. Og så taler Peter. Det var grænseoverskridende for Peter at have samkvind med en jøde. Men nu taler han med en helt ny indsigt. For muren mellem jøder og hedninger er brudt ned ved både det, at jøder og hedninger er kommet Gud nær ved Jesu Kristi forsoning. For udgangspunkten er den samme for os alle sammen. Og som det står skrevet i Romerbrevet 3:23. Alle har syndet og mistet herligheden fra Gud. Det er sandheden om os alle. Men nu tager Gud imod, siger Peter, alle som frygter ham og søger hans retfærdighed. Og så går Peter tilbage til det, som skete ved Jesu første offentlige fremtræden. Jesus, han møder Johannes Døber derude ved Jordanfloden. Og så bliver han døbt der. Johannes har hindret ham i ham i det, fordi Johannes ved jo, at Jesus har ingen synd. Mennesker kom jo ud der og bekendte deres synder og blev døbt med en omvendelsesdåb. Men pludselig så står den rene Jesus der, og Johannes er klar over, han har ingen synd. Og så har alligevel så siger Peter her, at Gud salvede Jesus fra Nazaret med hellig ånd og kraft. Og jeg tror, vi skal læse det der om fra Matthæus 3, fra vers 13-17. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham, men da Jesus var blevet døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlen åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned som en due og komme over sig. og der lød en røst fra himlen: "Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag." Jesus var Guds offerlam, og Jesus påtager sig denne opgave som det offerlam. Og der lyder det fra himlen, at Gud er tilfreds med dette offer. "Dette er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag." Her begynder Jesu Messias gerning. Og Peter vidner om her i Cornelius' hus, at i de 3 år, der gik fra dåben til korset, der helbredte Jesus alle. Og overalt, hvor han kom frem, der gjorde han godt imod mennesker. Jesus brød djævelens herredømme. "Men," siger Peter, "ham, der gjorde godt, ham slog de ihjel og hængte ham op på et træ." Ja, Jesus døde, men det var en del af Guds frelsesplan. Men det standser jo her, og det er det, Peter han pointerer så stærkt i det her tale, at Jesus han stod op igen. Og vi har flere taler af Peter her i Apostlenes Gerninger, og det er noget af det stærkeste, der går igen i hans vidnesbyrd, det er, at Jesus lever. Det er en levende frelser, vi har. Og det pointerer han stærkt her igen. "For det var umuligt, at døden kunne fastholde ham, der ikke havde synd." Vi har set det, siger Peter. Vi vidner om det. Det var alle folk, der fik lov at se det. Men dem, der var udvalgt til at vidne om ham, de fik lov at se det. Og vi spiste og drak med ham. Det er en virkelighed, siger han. Og så sendte han os ud og vidne om ham. Han er Messias. Det er om ham, at alle profeterne vidner, vers 43. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn. Det var da, at Cornelius han hørte evangeliet om Jesus, at han blev frelst. Det var da, han hørte om syndernes forladelse i Jesu navn. Der skete genfødelsens under. Der holdt Cornelius flyttet af fra al sin fromhed og sine gode gerninger, selvom de var nok så værdifulde. Men så skabte Gud en levende tro i hans liv. Og det er det under, kun Gud kan gøre. Det sker af ved en stor beslutning. Men vi læser om, at det skete, da Cornelius hørte evangeliet om Jesus. At alle skrifterne, hele Bibelen, vidner om, at der skal forkyndes syndernes forladelse i Jesu navn. Så skete underet. Da Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, som hørte ordet, og de troende jøder af hedensk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede sig over, at Helligåndens gave også blev udgydt over hedningerne. Ja, de undrede sig. At blive en kristen, at blive født på ny, eller komme til tro på Jesus, eller hvordan vi får det sagt, det sker ved åbenbaring af Jesus, hvem han er, og hvad han har gjort for os og kun der. Det sker ved, at Gud han bygger op omkring vores fromhed. Tværtimod, så er det sådan, at Guds ånd gør sin overbevisende gerning om vores syndighed og fortabthed, så vi får brug for Jesus. Det er ånden, der gør levende, siger Jesus i Johannes 6:63. Kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Og det betyder, at et naturligt menneske kan sætte alt muligt ind på at forbedre sit liv. Men det gør ingen gavn, siger Jesus. Det er bare ved at høre ordet, evangeliet om Jesus og hans stedfortrædende gerning og forløsningen i ham. Det er bare derved, der skabes liv. Det er noget, man tager sig sammen til, det at blive en kristen. Men det vil ske ved erkendelse af egen fortabthed og egen fromhed, at den holder. Det sker ved tro på Jesus. Og det måtte Jesus også sige til den fromme Nikodemus, som vel hele sit liv havde arbejdet på det at forstå Gud og være en god repræsentant og lærer og forbillede for folket. Jesus må sige til Nikodemus, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Den der ikke bliver født ovenfra, Nikodemus, kan ikke komme ind i Guds rige. Det er Gud, der må føde dig. Og sådan siger Johannes det også, når han indleder sit evangelium. Så siger han, de fleste, han kom til sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, dem gav han ret til at blive Guds børn, dem som tror på hans navn. Gud gav dem fuldmagt til at gøre brug af Jesu navn. Han gav dem fuldmagt til at tilegne sig det, som Jesus er og har gjort. Og så fortsatte Johannes, de blev ikke født af blod. Det vil sige, det var ikke noget med slægtskab, fordi man var jøde, eller fordi man er vokset op i et troende hjem. Det er en god ting. Men man bliver automatisk en kristen, fordi man er vokset op i et kristen hjem. De blev ikke født af køds vilje. Altså det naturlige menneske kan ligesom føre et menneske derhen. De blev heller født af mands vilje. Det vil sige, det er noget, man tager en viljesbeslutning om og virkelig sætter noget ind på. Men hvad blev de så født af? Ja, det siger Johannes, de blev født af Gud. Sådan går det til. Man bliver født af Gud. Man bliver bare lidt kristen ved at være from og gøre noget godt. Jeg er jo landmand, som de fleste ved, og arbejder med køer til daglig. Og derfor så har vi tit besøg af en inseminør, som sørger for, at der kommer kalve i vores køer og kvier. Og vi har vel besøg af ham hver dag, men næsten. Og vi har to dygtige inseminører. Den ene har turen som fast, det er hans, og så har han afløser. Og de prøver at få det hele til at gå op og fordele arbejdet med sig. Og deres opgave, det er jo at få de her køer og kvier insemineret, så de bliver med kalv. Men så har de en opgave mere, og det er, at de drægtighedsundersøger dem, som vi siger. Når det er gået den 35-40 dage, så kan de undersøge, om de er med kalv, de her. Og det er altid lidt spændende, fordi det er rart, at det er lykkedes første gang eller anden gang. Så det er godt. Og de er ret dygtige. De tager meget sjældent fejl. Men så var der en dag for et par år siden, at der kom en ung inseminør, og han havde mange ture. Man kunne godt undre sig over, at han kunne finde rundt til alle de her landmænd. Men han havde jo en GPS, og vi fik en snak om det. Og så sagde han, ja, lige i det her område, der var det så svært, fordi han havde faktisk noget familie, så han kendte lidt til egnen. Og så blev jeg jo nysgerrig. Og så sagde jeg til ham, nå, hvem hans familie det var. Ja, det var præsten hen i Ansager. Nå, Karl Lund, jamen ham kender jeg godt, sagde jeg så. Og så var det ligesom, han blev lidt forlegen ved det. Og så sagde han, men jeg er noget nær så meget kristen, som han er. Jeg er nær så meget kristen, som han er. Kan man sige sådan? Paulus siger i Romerbrevet 8:9, at den, der ikke har Kristi ånd, hører han ikke til. Enten har du Guds ånd, og så har du et Guds barn. Eller også har du ikke Guds ånd, og så er det som Paulus siger, så hører du ikke Gud til. Også selvom du er from. Enten ejer du livet, eller også er du åndelig død. Sådan er det for os mennesker. Enten er vi på vej til himlen, eller også er vi på vej til fortabelsen. Det er det alvorlige. Og det alvorlige ved det er, at vi mennesker, vi fortrænger dette store spørgsmål. Det er den store forførelse i dag, at vi lader det spørgsmål ligge, om jeg er med, om jeg er på vej til himlen. Men det er djævlen, hvis du vil slå dig til ro, uden at få det spørgsmål besvaret, så er det djævlens værk. Vi skal vende tilbage til den unge inseminør, så er det jo sådan, at de er rigtig dygtige til det der drægtighedsundersøgelse. Det sker sjældent, de tager fejl. Men det sker af og til, at de står lidt og kan være lidt i tvivl. Hvis jeg så har spurgt ham, er den lidt drægtig, den kvie eller den ko, så ville han jo have kigget på mig og sagt, har du været landmand i så mange år og kan stille så dumt et spørgsmål? Man kan ikke sige om et dyr, om den er lidt drægtig. Man kan måske godt sige, fordi man lægger noget andet i et kristenbegrebet, at han er lidt kristen. Men der går et klart skille, siger Bibelen, om du er på vej til himlen, eller du er fortabt. Enten er man frelst, og så er man på vej hjem, eller også er man fortabt, og der må du omvende dig. Cornelius, han hørte ordet. Han fik syndernes forladelse i Jesu navn, da han hørte, at hele skriften vidner om, at i Jesu navn, der skulle der prædikes syndernes forladelse. For der er frelse i noget andet. Ja, der er ikke givet noget andet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst ved, sagde Peter for rådet. Og sådan er det stadigvæk. Jesu navn, det er det, der skiller. Og så skrev den samme Peter senere i et af sine breve, i 1. Peter 1:3. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genført os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genført os ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Guds barmhjertighed, det består i, at han har givet sin egen søn til frelse for os. Guds barmhjertighed er sådan, som mange mennesker tænker, at Gud ser med formildende øjne på os, fordi vi har en from livsførelse. Nej. Men fordi Jesus bragte et sonoffer for vores synder og gav sit liv for vores synder. Det er kun hos Jesus, der er synds forladelse at få. Og derfor synger Alina Sandel også, Jesus for verden hengav sit liv, åbnede øjne herover mig giv. Han for min frelse ofrede sig, da han døde på korset for mig. O, hvilken nåde underfuld sand, aldrig har nogen elsket som han. Jeg gennem ham er løskøbt og fri, og alt det gamle er nu forbi. Det er det fantastiske ved at høre om Jesus, at alt det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Jesus gælder i mit sted. Lad mig da, Herre, være dit barn. Løs mig fra alle djævelens garn. Lær mig at leve for dig. Glad i din nåde. Hengive mig. Har du set det? Og lever du i det? Gode gerninger, de kan være meget nødvendige, ikke mindst fordi, at vi lever i en verden, der er så kold og hjælpeløs på mange måder. Derfor er en kristen kaldet til gode gerninger. Det hører sammen med kristenlivet. Men mærk dig, at liv og fornyelse, som fører til glæde og fred i troens liv, det finder du kun hos Jesus. Det sker ved at øse vand med glæde af frelsens kilder, som Esajas siger i 12:3. Det sker ved at høre og modtage om ham, som alle profeterne vidner om, at i hans navn skal det prædike syndernes forladelse til evigt liv. Det fik Cornelius at høre den dag sammen med hans venner, og der fødtes troen, og der fik de ånden, og så blev de døbt til ham, som de kom i livsfællesskab med. De tre ting hører nemlig sammen. Troen, ånden og dåben. Og lad os tage det med hjem, at det er ved at høre om Jesus og modtage ham, at der skabes liv og fornyelse. Lad os bede sammen. Kære Gud og himmelske Far, vi takker dig for denne store frelse, du har tilvejebragt for hvert eneste menneske. Og tak fordi, at du har bestemt nogen mennesker til at gå fortabt. Men du vil, at alle skal frelses. Og du har gjort det muligt, at alle mennesker kan blive frelst, fordi at du sendte Jesus i din store kærlighed og lod ham dø for vores synder. Og så kalder du os ind i noget, som er fuldkommen gjort. Noget, som ligger uden for os. Og så kommer du med din ånd, og så skærper du selv troen, der hvor mennesker længes efter dig. Og det beder vi dig om, at denne stund må være med til. Amen.